Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Buku Oppositional Defiant Disorder Activities, karya Laura McLoughlin, adalah panduan pengasuhan berbasis aktivitas untuk orang tua dan pengasuh anak dengan Oppositional Defiant Disorder atau ODD. Buku ini ditujukan terutama bagi keluarga dengan anak usia sekitar 6-12 tahun, ketika perilaku menentang, konflik dengan orang dewasa, dan kesulitan mengelola emosi dapat mengganggu kehidupan di rumah, sekolah, maupun pergaulan. Alih-alih menawarkan teori klinis yang panjang, McLoughlin menyusun 100 latihan yang dapat dilakukan bersama anak. Fokusnya mencakup pengenalan perasaan, pengendalian diri, harga diri, dan kualitas hubungan orang tua dengan anak. Pendekatan ini memandang perubahan perilaku bukan semata soal membuat anak patuh, melainkan soal membantu anak memperoleh keterampilan yang sering belum kuat saat ia sedang frustrasi atau terpicu. Instruksinya dirancang langsung digunakan dengan bahan sederhana dan arahan untuk membantu orang tua menjalankan kegiatan secara efektif. Karena itu, buku ini lebih tepat diposisikan sebagai alat praktik pendamping bagi keluarga, bukan sebagai pengganti asesmen, terapi, atau dukungan profesional bila diperlukan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, memahami ODD sebagai persoalan yang memengaruhi emosi, relasi, dan sekolah. Salah satu fungsi awal buku ini adalah menempatkan perilaku menentang dalam konteks ODD, bukan langsung menyamakannya dengan kenakalan atau kegagalan pengasuhan. Materi pengantarnya membantu orang tua memahami bahwa ODD dapat memiliki dampak emosional, sosial, dan akademik bagi anak. Sudut pandang ini penting karena konflik sehari-hari sering membuat keluarga hanya melihat tindakan yang tampak, seperti membantah, menolak arahan, atau sulit bekerja sama. Padahal, respons yang lebih berguna perlu mempertimbangkan apa yang terjadi sebelum, selama, dan setelah anak mengalami ledakan emosi atau penolakan. Buku ini tidak menjanjikan bahwa setiap perilaku sulit memiliki satu penyebab sederhana. Sebaliknya, ia mengarahkan perhatian pada keterampilan yang dapat dipelajari secara bertahap, dengan memahami bahwa anak mungkin kesulitan mengenali perasaan, menahan reaksi, atau berhubungan secara positif, orang tua dapat mengurangi kecenderungan memberlakukan setiap konflik sebagai pertarungan kehendak. Kerangka tersebut juga memberi alasan mengapa aktivitas bersama menjadi inti buku. Latihan bukan hadiah setelah anak berperilaku baik, melainkan kesempatan terstruktur untuk mempraktikkan kemampuan yang dibutuhkan saat situasi nyata menjadi sulit. Pemahaman tentang dampak ODD juga membantu orang tua melihat perlunya koordinasi dengan sekolah atau tenaga profesional apabila kesulitan anak meluas atau makin berat. Kedua, 100 aktivitas mengubah dukungan orang tua menjadi latihan yang bisa diulang. Ciri paling membedakan buku ini adalah format 100 aktivitas yang dikerjakan orang tua dan anak secara bersama. Dalam panduan pengasuhan, nasihat seperti tetap tenang, bangun hubungan, atau ajarkan pengendalian diri sering terdengar benar tetapi sulit diterjemahkan menjadi tindakan. McLoughlin memperkecil jarak itu dengan menawarkan latihan yang memiliki instruksi langsung, menggunakan bahan sederhana, serta disertai arahan untuk memaksimalkan pelaksanaannya. Nilai format ini terletak pada pengulangan. Keterampilan perilaku dan emosional jarang terbentuk hanya dari satu penjelasan ketika konflik sedang terjadi. Anak perlu mengalami latihan dalam suasana yang relatif aman, lalu mengulangnya sampai ia lebih mampu memakai keterampilan tersebut pada keadaan sehari-hari. Keterlibatan orang tua juga berarti anak tidak dibiarkan memikul tanggung jawab perubahan sendirian. Orang tua berperan sebagai pendamping yang memberi struktur, contoh, dan perhatian. Namun, 100 aktivitas bukan rumus instan atau daftar yang harus diselesaikan secara kaku. Keluarga perlu memilih latihan yang sesuai dengan usia, kebutuhan, serta kapasitas anak pada saat itu. Konsistensi dan kesabaran yang ditekankan oleh buku ini lebih penting daripada menyelesaikan banyak kegiatan dalam waktu singkat. Pendekatan itu membuat aktivitas dapat menjadi bagian dari rutinitas, bukan semata intervensi saat masalah sudah memuncak. Ketiga, pengenalan emosi dan pengendalian diri menjadi dasar perubahan perilaku. Buku ini menempatkan regulasi emosi sebagai sasaran penting. Melalui kegiatan yang membantu anak mengenali perasaannya dan melatih pengendalian diri, fokus tersebut masuk akal secara praktis. Anak yang tidak mampu membedakan marah, kecewa, malu, cemas, atau frustrasi dapat lebih mudah bereaksi secara keras ketika menghadapi tuntutan, koreksi, atau perubahan rencana. Dalam kondisi demikian, perintah untuk berhenti membantah saja biasanya tidak cukup, karena anak belum tentu memiliki cara alternatif untuk merespons. Aktivitas yang berorientasi pada pengenalan perasaan membantu membangun bahasa emosional. Bahasa ini memungkinkan anak dan orang tua membicarakan pengalaman yang sebelumnya hanya muncul sebagai konflik. Sementara itu, latihan pengendalian diri memberi ruang untuk menghubungkan emosi dengan pilihan tindakan, misalnya berhenti sejenak mengenali reaksi, atau mencoba respons yang lebih aman dan lebih kooperatif. Buku ini tidak menyajikan regulasi emosi sebagai tuntutan agar anak tidak pernah marah. Yang lebih relevan adalah membantu anak belajar bahwa emosi dapat dikenali dan dikelola tanpa harus selalu diwujudkan lewat penolakan atau pertengkaran. Bagi orang tua, kerangka ini mendorong respons yang lebih spesifik. Daripada hanya memberi label negatif pada anak, mereka dapat membantu menamai perasaan, mengingatkan keterampilan yang pernah dilatih, dan membahas apa yang dapat dicoba lain kali. Keterampilan ini tetap memerlukan waktu, terutama bila anak sudah terbiasa bereaksi cepat saat tertekan. Keempat, pembangunan harga diri dan koneksi menggeser pola dari hukuman menuju kerjasama selain perilaku. Buku ini secara jelas menargetkan harga diri anak dan koneksi antara anak dengan orang tua. Penekanan ganda ini membedakannya dari sumber yang terutama berpusat pada kepatuhan, konsekuensi, atau pengurangan perilaku tertentu. Anak dengan pola konflik yang sering dapat menerima banyak koreksi dalam satu hari. Bila setiap interaksi kemudian berfokus pada kesalahan, hubungan mudah berubah menjadi siklus saling mengantisipasi pertengkaran. Aktivitas bersama menciptakan kesempatan untuk berinteraksi di luar momen disiplin. Anak dapat mengalami perhatian orang tua yang tidak hanya muncul ketika ada masalah, sedangkan orang tua dapat melihat kemampuan, minat, dan usaha anak secara lebih utuh. Dalam konteks ini, membangun harga diri tidak berarti memuji tanpa dasar atau membebaskan anak dari batasan. Maknanya lebih dekat pada membantu anak mengenali kekuatan, mengalami keberhasilan yang realistis, dan merasa bahwa ia tetap dihargai sambil belajar memperbaiki perilaku. Hubungan yang lebih aman dapat meningkatkan peluang anak menerima arahan, karena arahan tidak selalu terasa sebagai serangan pribadi. Buku ini juga tidak menghapus kebutuhan akan struktur. Sebaliknya, koneksi dan pengembangan keterampilan memberi landasan agar struktur dapat diterapkan dengan lebih sedikit konfrontasi. Bagi keluarga, manfaat utamanya adalah pergeseran tujuan dari memenangkan pertengkaran menjadi memperkuat kapasitas anak untuk bekerja sama dan pulih setelah kesulitan. Terakhir, buku ini praktis sebagai pelengkap dukungan klinis, bukan pengganti penanganan profesional. Keterbacaan dan kemudahan pelaksanaan merupakan kekuatan utama buku ini, tetapi juga menentukan cara penggunaannya secara realistis. McLaughlin adalah konselor profesional dan terapis bermain terdaftar yang bekerja dengan berbagai persoalan anak, termasuk ODD, ADHD, autisme, trauma, masalah keterikatan, dan disregulasi emosi. Latar tersebut selaras dengan bentuk bukunya yang praktis dan berorientasi aktivitas. Meski demikian, panduan aktivitas di rumah tidak dapat menggantikan evaluasi profesional, terutama jika perilaku anak sangat mengganggu fungsi sekolah, hubungan keluarga, keselamatan, atau disertai masalah kesehatan mental lain. Buku ini paling berguna sebagai pelengkap, yaitu menyediakan cara konkret bagi orang tua untuk meneruskan latihan keterampilan di antara sesi terapi, mendukung rencana yang sudah dibahas dengan klinisi, atau memulai interaksi yang lebih terarah di rumah. Penggunaannya juga perlu fleksibel. Anak yang lelah, sedang sangat terpicu, atau tidak nyaman dengan suatu kegiatan mungkin belum siap menjalankannya pada saat itu. Memaksakan aktivitas justru dapat mengubah alat koneksi menjadi sumber konflik baru. Orang tua dapat memilih kegiatan yang paling relevan, menyesuaikan tempo, dan memperhatikan respons anak. Jika muncul kekhawatiran yang serius, langkah yang tepat adalah mencari bantuan dari profesional kesehatan mental atau layanan yang sesuai. Batasan ini tidak mengurangi nilai buku, melainkan menempatkannya secara akurat sebagai sumber praktik keluarga yang terstruktur dan mudah diakses. Kesimpulannya, Oppositional Defiant Disorder Activities paling sesuai untuk orang tua, pengasuh, dan sebagai bahan pendukung. Pendidik atau praktisi yang bekerja dengan anak-anak usia sekolah dasar hingga awal remaja yang mengalami pola perilaku menentang. Buku ini terutama berguna bagi pembaca yang tidak hanya ingin memahami istilah ODD, tetapi juga membutuhkan langkah terstruktur untuk mempraktikkan keterampilan bersama anak di rumah. Manfaat praktisnya terletak pada penerjemahan tujuan yang luas, seperti regulasi emosi, pengendalian diri, harga diri, dan hubungan positif menjadi banyak kesempatan latihan yang dapat diulang. Orang tua tidak harus mencari bahan rumit atau menyusun program sendiri dari nol. Posisi buku ini juga cukup realistis. Ia mengakui secara tersirat bahwa perubahan menuntut konsistensi dan kesabaran, bukan hasil cepat. Karena itu, pembaca sebaiknya tidak menggunakannya sebagai alat untuk menghapus semua konflik, melainkan sebagai dukungan untuk membangun pola respons yang lebih terampil dan lebih terhubung. Dibandingkan buku pengasuhan yang berfokus terutama pada disiplin atau penjelasan diagnostik, keunggulannya ada pada format aktivitas kolaboratif yang memberi peran aktif kepada anak dan orang tua. Pendekatan ini menyeimbangkan kebutuhan akan perbaikan perilaku dengan kebutuhan anak untuk merasa dipahami dan mampu. Namun, bila masalahnya berat, menetap, atau melibatkan risiko keselamatan dan gangguan fungsi yang besar, buku ini sebaiknya dipakai bersama asesmen dan bantuan profesional. Dalam batas tersebut, buku ini merupakan sumber yang jelas aplikatif dan berorientasi pada hubungan keluarga. Jika Anda ingin mendukung Laura McLaughlin LPC Supervisor RPT, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.